ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გთავაზობთ გაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელიც დღეს ბრიუსელში მომზადდა. არის თორე ევროკავშირის უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმი კავშირში საქართველოს წინახელისუფლების მიერ უცხოეთის მოქალაქეებისათვის საქართველოს პასპორტების მასობრივ დარიგებასთან.
გამგონია, ეს რა თქმა უნდა ძალიან სადავო გადაწყვეტილება იყო და სხვა თემა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არ არის ფაქტორი, რომელზეც ჩემთვის გაუმახვილებიათ ყურადღება ან სადმე უხსენებიათ, ამას აუცილებლად იზავდნენ ეს ასე რომ ყოფილიყო.
როგორ აისახა პარიზსა და ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტები მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე მიგრანტების მიმართ?
ბელგიელები საკმაოდ ტოლერანტული და ისეთი ხალხია, ცხოვრების მოყვარული, ძალიან უცებ აღდგა აქ ცხოვრება ჩვეულებრივი და ისეთი შეგრძნებაც იყო, რომ არ უნდა აყვნენ ამ საფრთხეს, არ უნდა აყვნენ შიშის გრძნობას.
და რატომ ეწინააღმდეგება ბელგია კანადა ევროკავშირის ღრმა და ყოვლის მომცველ სავაჭრო ხელშეკრულებას?
ეს არის გარკვეული ინტერესი სოფლის მეურნეობის ბაში და დაკავებული ხალხის, რომელიც საერთოდ აი ამ დიდ ხელშეკრულებებს, იგივე სიტა კანადის და ამერიკის, ძალიან ეჭვის თვალით უყურებენ და თვლიან, რომ ამან შეიძლება ესეთი ნეგატიური გავლენა იქონიოს თუნდაც იგივე ვალონიის ფერმერებზე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რი დასრულდა ნატოს თავდაცვის მინისტრების პირველი შეხვედრა ნატოს ვარშავის სამიტის შემდეგ, რომელსაც ფონად გასდევს რუსეთის ალიბის მორიგი დემონსტრირება ალიანსის აღმოსავლეთის ფლანგზე. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს წარმომადგენელი ევროკავშირში ერთში ნატალი საბანაძე. დიდი მადლობა, ხალბატონო ნატალი. ვიდრე აი ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობაზე ვისაუბრებთ, ეს არის ძირითადად მაის მოლოდინი, რომელიც უკვე ახლოს არის რეალობასთან სავიზო ლიბერალიზების კუთხით. არ შემიძლია მაინც პირად შთაბეჭდილებაზე არ კითხოთ, იმიტომ რომ მე არ ყოფილა წელიწად ნახევარია ბრიუსელში. და რო ჩამოვედი პირველ რიგში ბრიუსელის აეროპორტში, მე როცა ქუჩებში გამოვიარე და ვნახე შერაღებული ჟანდარმერია თუ პოლიცია, გამახსენდა რომ მარტის შემდეგ, როდესაც ის საზარელი ტერაქტი მოხდა და 32 ადამიანი დაიღუპა, აქ უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. აი როგორ შეიგრძნობა ეს?
იცით, აი ამ შემზარავი პერიოდის მერე, რომელიც იყო ძალიან რთული და საერთოდ საოცრად დაიძგუნა ბრიუსელის, ორი ტანკები გამოვიდა, გამოიყვანეს ქუჩებში, ისეთი გამოწვევაა, რომელზეც რეალურად ადეკვატური პასუხის მოძებნა ძალიან რთულია. ამიტომ ეს ბელგიის მოსახლეობაშიც იგრძნობოდა, ნუ კარგი, გამოიყვანეს ჯარისკაცები, დადგა ეს ტექნიკა, მაგრამ გვიცავს ეს თუ არა იმ საფრთხისგან, რომელიც არის ტერორისტული შეტევა, ასე ვთქვათ. ამიტომ ცოტა ხნის მერე მოხდა შედარებით შერბილება ამ სიტუაციის. დროთა განმავლობაში თან ესეთი ბერგელები საკმაოდ ტოლერანტული და ესეთი ხალხია, ცხოვრების მოყვარული, ძალიან უცებ აღდგა აქ ცხოვრება ჩვეულებრივი და ისეთი შეგრძნებაც იყო, რომ არ უნდა აყვნენ ამ საფრთხეს, არ უნდა აყვნენ შიშის გრძნობას და პირიქით უნდა გააგრძელონ ცხოვრება ისე როგორც იყო. თუმცა თავიდან ერთი პერიოდი იყო, იგივე იმ საფრანგეთის ტერაქტების შემდეგ, იმიტომ რომ აქეძებდნენ ბელგიაში ეჭვმიტანილებს, ფაქტიურად მთელი ბრიუსელი, განსაკუთრებით ბრიუსელზე იყო დაიხურა, სკოლები დაიკეტა. ეს ძალიან დააჩდა ბიზნესს, ძალიან დააჩდა სასტუმროებს, რესტორნებს, ამიტომ რა თქმა უნდა ამან თავისი შედეგი გამოიღო, მაგრამ ნელ-ნელა დროთა განმავლობაში მაინც მე მგონი ქვეყანა ასე ვთქვათ უბრუნდება ძველ ცხოვრებას. თუმცა ის ფაქტი, რომ ბელგიაში ბევრნი არიან ისინი, ვინც ასე ვთქვათ ისლამურ სახელმწიფოს გულშემატკივრობენ, მიდიან, ჩამოდიან, და ამის გაკონტროლება ძალიან რთულია და ყველანი ჩვენ რეალურად ვართ დაუცველები, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ჯარით, ჩვეულებრივი სამხედრო პასუხი არ არის ადეკვატური ამ საფრთხის.
აი ეს თვალშისაცემად ბევრი პატრული ნაწილობრივ მომენტთან სხვა არის, თქვენ ახსენეთ ეს ქალბატონ ნატალი გამოწვეული, რომ ახლა ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ ფორპოსტზე, ერახში, მოსულზე მიმდინარეობს შეტევა. ხო არ არის ერთგვარი პრევენციაც ქუჩაში ეს შეარაღებული პოლიციელები?
შეიძლება იმიტომ რომ იყო ასევე საუბარი რომ ბელგიაც ერთვება ამ ოპერაციაში, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ძირითადად ეს იყო ადგილობრივ საფრთხეზე პასუხი და იმაზე რომ რაღაცნაირად მოსახლეობაში გაჩენილიყო იმის შეგრძნება რომ სახელმწიფო ფეხზე დგას ასე ვთქვათ და მაქსიმალურად მობილიზებულია იმისთვის რომ რამე რომ მოხდეს. რა თქმა უნდა ამას ძირითადად პრევენციის დანიშნულება აქვს, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ცრთული ამაზე რეაგირება, მაგრამ პრევენცია და ესე ვთქვათ უსაფრთხოების შეგრძნების შექმნა მოსახლეობაში, ეს იყო მნიშვნელოვანი. ნელ-ნელა ნახე როგორც გითხარით ეს გაქრა, თუმცა აი ინსტიტუტებთან, საელჩოებთან, პარლამენტთან დარჩენილია ეს შეერაგებული დაცვა. დგას პარლამენტშიც, ევროპარლამენტში, სადაც მე ხშირად მიწევს მისვლა, საკმაოდ მაღალია უსაფრთხოების რისკის დონე, ამიტომ ეს ჩვეულებრივად შესვლა რთულია. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ძალიან დაიძაბა სიტუაცია ევროპაში, საფრანგეთი, ბელგია, ყველას შეეხო ეს და ეს ასევე ცუდი კონტექსტია იმ თემაზე, რაზეც თქვენ გინდათ საუბარი, ძირითადად ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ეს მოხდა და ესე დაემთხვა, რომ გადაწყვეტილების მიღება მიდის ძალიან რთულ ფონზე. ეს იყო ტერორისტული აქტები, ეს არის მიგრაციის კრიზისი, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან დაკავშირებულია. ეს პასუხი მიგრაციის კრიზისს ასევე შიშთან არის დაკავშირებული, რამდენად შეიძლება გინდა რომ იყოს ჰუმანური პასუხი, მაგრამ ამავე დროს არის საკმაოდ მაღალი რისკი უსაფრთხოების და ერთ-ერთი უმთავრესი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მთავრობის უმთავრესი ფუნქცია არის უსაფრთხოების თავიანთ მოქალაქეების უზრუნველყოფა.
აი, ახლა ვადევნებდი ზუსტად სანამ თქვენ გელოდებოდით ინტერვიუზე, ახლა ურ ახალამბებს ტელევიზიით. მთავარი ნიუსი მაინც არის ის, რომ ბელგიის მთავრობა არის წინააღმდეგი კანადასთან ყოვლისმოწვევის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობისა, რითაც არის დაინტერესებული ევროკავშირი. ეს რით არის განპირობებული? რატო არის ბელგია, რომელიც მასპინძელია წესით ევროკავშირის, ნატოსი ამის წინააღმდეგი?
საერთოდ მთლიანად ბელგიაც არ არის ამის წინააღმდეგი, ეს არის ვალონია. და არის ძალიან საინტერესო რამ იქნება, რომ აქტიურად ბელგიის პროვინცია, თუმცა ეს არის ბელგია, როგორც იცით, არის ძალიან დეცენტრალიზებული სახელმწიფო და ძალიან მაღალი თვითმმართველობის დონე აქვს პროვინციებში. ვალონია, კერძოდ ვალონია ეწინააღმდეგება აი ამ ხელა ხელშეკრულებას და ფაქტურად ხდება მისი შეჩერება ამის გამო. ეს არის გარკვეული ინტერესი სოფლის მეურნეობის ბაში და დაკავებული ხალხის, რომელიც საერთოდ აი ამ დიდ ხელშეკრულებებს, იგივე სიტა კანადის და ამერიკის, ძალიან ეჭვის თვალით უყურებენ და თვლიან, რომ ამან შეიძლება ესეთი ნეგატიური გავლენა იქონიოს თუნდაც იგივე ვალონიის ფერმერებზე, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ხალხზე და ძალიან უჭირს მთავრობას წავიდეს წინააღმდეგ, რადგან ინტერესი საკმაოდ მაღალია. ამიტომ ვალონიის, ასე ვთქვათ, ვეტო გადაიზარდა ბელგიის, იმიტომ რომ ერთმანეთთან დაკავშირებულია და დღეს სწორედ შარლ მიშელმა, რომელიც არის ბელგიის პრემიერ-მინისტრი, თქვა, რომ ხარს ვერ დაუჭერს, იმიტომ რომ არა აქვს ამის მანდატი. ესეთი ცოტა კურიოზული ამბავია, რომ პატარა ვალონია ახდენს ამ ხელა იმის დაბლოკვას, მაგრამ ეს
მაკე ახალად ბელგიაში ვარ, ბანემ მოუხადოთ კიდევ ბოლომდე ხარკი ბელგიას და მის პოლიტიკურ რეალობას, ბარი მისიც გითხარით, თქვენ კარგად იცით ეს საკითხი, რა ფერის თუ რა ყაიდის მთავრობა ყოფს ახლა ამჟამად ბელგიას, არის თუ არა აქაც საშიშროება ემეთქვარი ტენდენციისა, რომ უკიდურესად მემარჯვენეები მოვიდნენ ხელისუფლებაში ან პარლამენტში სადონ მოსვლა, და არის თუ არა აი ამ ცნობილი მოვლენების გამო, რაც ჩვენ ზემოთ ვისაუბრეთ, ერთგვარი განწყობა ქსენოფობიური ნაციონალისტური განწყობების დისა? მე ვიცი რომ თქვენ საყვარელი თემა ნაციონალიზმი, თქვენ ამაზე წიგნიც გაქვთ 2000 წელს გამოცემული და როგორც ელჩიც და როგორც მკვლევარიც ხართ დაინტერესებული ამ საკითხებით.
ისეთ ბელგია ძალიან საინტერესო მაგალითია ამ ამბავში, იმიტომ რომ სხვებისგან განსხვავებით აქ ისე არ იგრძნობა ეს ультраმემარჯვენე ტენდენციები და თუნდაც აი ამ ტერორისტული აქტების შემდეგ ესეთი მკვეთრად გამოსახული ультраმემარჯვენე ძალის აღზევებას ადგილი არ ქონია. ისე ვთქვათ, როგორც არის საფრანგეთში, როგორც არის ჰოლანდიაში და ასე შემდეგ, ახლა ყველანი ველოდებით მომავალ არჩევნებს, 2017 წელი იქნება გადამწყვეტი არჩევნები გერმანიაში, საფრანგეთში საფრანგეთში, ჰოლანდიაში და ეს ძალიან დიდ გავლენას იქონიებს ევროკავშირზე, რა თქმა უნდა, სამ ასე თქო დამფუძნებელ ქვეყანაში, როგორ წარიმართება მოვლენები. ბელგია განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ნაციონალიზმი ბელგიური არის კუთხური, ასე თქო, ეს ნაციონალიზმი არის ფლანდრიული და ვალონიური, მაგრამ არ არის ძლიერი ბელგიური. ბელგია ძალიან განსაკუთრებულია ამ ხრი, ბევრი თვლის, რომ აი ეს არის ინსტიტუტებს ძალიან მაღალია დეცენტრალიზაცია, როგორც გითხარით, და ბელგიური, ასე ვთქვათ, აგრესიული ნაციონალიზმი არ ჩამოყალიბებულა. არის საერთო სიმბოლოები, რა თქმა უნდა, ბელგიელების დიდი ნაწილი თავს გრძნობს, იდენტობა მათი არის ბელგიული, მაგრამ ამავე დროს ეს ერთმანეთთან ძალიან კარგად მოდის შესაბამისობაში და არ არის ანერთი ან მეორე, ამავე დროს ძალიან ძლიერი, ასე ვთქვათ, კუთხურს ხმარობ, იმიტომ რომ არის უკეთესი სიტყვა, რომელია ეს კუთხური იდენტობა, მაგალითად ფლანდრიელი არის ძალიან ძლიერია ფლანდრიული იდენტობა და საკმაოდ ძლიერია ფლანდრიული ნაციონალიზმიც. ამიტომ თუ არის ნაციონალიურისტული ტენდენციები, არის უფრო იქ, რომელიც არის უფრო ტერიტორიული და უფრო ტრადიციული, ვიდრე ასე ვთქვათ ულტრამემარჯვენე, ასე ვთქვათ, მეტი ავტონომიის მოპოვების სურვილით, უფრო მეტი დეცენტრალიზაციის სურვილით და ასე შემდეგ. ამიტომ ესეთი განსხვავებული ფენომენია ბელგია და შეიძლება მაგიტომაც აიხსნება, რომ კუთხური ნაციონალიზმი ყოველთვის უფრო ძლიერი იყო ვიდრე საერთო ბელგიური და ეს რაღაცნაირად აბალანსებს ერთმანეთს.
მოდი აქ ჩვენი საუბარი დროებით შევწყვიტოთ. ქალბატონ ნატალი, მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც ბრიუსელიდან უძღვები მისი ავტორი კობალი კლიკაძე, და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ნატალი საბანაძე, რომელიც საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩია ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში და ევროკავშირთან საქართველოს მისიასაც ხელმძღვანელობს. ჩვენ საუბარს განაგზობთ ერთი მუსიკალური ნანოსის შემდეგ.
Ziggy played guitar, jamming good in Webb and Gilly, and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick him by smiling, he could leave him to hang. Became one so loaded man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Just the time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Naz with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up in
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
შეხსენებთ, ეს გახლავთ გაცემა დაბკოლების ზოლის სპეციალური გადაცემა, რომელიც მომზადდა ბრიუსელში. მე კუბალი კლიკაძე ვარ და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში და ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ნატალი საბანაძე. ევროკავშირის მთავარი პრობლემა ეს არის მიგრანტთა კრიზისის შექმნილი საომარი მოქმედებით ახლო აღმოსავლეთის თეატრზე, ეს არის სირია, ეს არის ერაყი, ლიბია, ეგვიპტე. ქუჩებში გავიარე მეთქი ვახსენე და საკმაოდ დიდი გზა იყო და ვინჩიდან ვიდრე როჟემდე, თუ სწორად გამოთქვა ამ სადგურის სახელს, და ნახე ძალიან ბევრი მათხოვარი. პირდაპირ ოჯახებად შედან ქუჩაში. მე როგორც მითხეს, ესენი არიან სწორედ ახლო აღმოსავლეთიდან დევნილები. როგორ ართმევს ბელგიის ხელისუფლება თავს ამ მიგრანტთა კრიზისს? მე მგონი არ უნდა უხინდეს ამ ადამიანებს, მაგრამ როგორ არის ამ შემთხვევაში, რამდენად შეიძლება იყოს ბელგია უფრო მეტად ტოლერანტული, თუ არის უფრო ტოლერანტული ვიდრე სამწუხაროდ არის ცენტრალური ევროპა, სადაც მე ვცხოვრობ იმ არეალში, სადაც ძალიან დიდი პირდაპირ ზიზღია ამ ადამიანების მიმართ.
ხო, მე ხა თქვენ ეს ალბათ თვალშისაცემია, იმიტომ რომ ამ ხალხს არ უხინს, მაგრამ ბელგიამ ბევრი ადამიანი მიიღო და ბელგია იყო თავიდანვე ერთ-ერთი იმ ქვეყანათა შორის, იმ წევრ სახელმწიფოთა შორის ევროკავშირში, რომელიც იღებდა თავის თავზე ვალდებულებას ყველანაირი წინააღმდეგობის გარეშე, რომ შემოეშვა ეს ხალხი და ესე თქვა თავისი სოლიდარობაც გამოემშღავნებინა იგივე გერმანიის, ჰოლანდიის და სხვა ქვეყნების მიმართ, რომლებზეც გადმოდიოდა ძირითადად დატვირთვა მიგრაციული კრიზისის. თქვენაც ახსენეთ ეს აღმოსავლეთ ევროპაში, ცენტრალურ ევროპაში რა ხდება. ჩემი აზრით, აი მე რასაც ვუყურებდი, ძირითადად ევროკავშირის კრიზისი გამოიწვია სწორედ ამან შიგნით. რა თქმა უნდა, ეს იყო გამომწვევი ფაქტორი, მაგრამ გამკლავება შესაძლებელია. არის ეს მუდოდათ რაღაც პრინციპში გაკეთდა კიდეც თურქეთთან შეთანხმებით, კვოტების გადანაწილებით რაღაც გამოსავლის მოძებნა შეიძლება, მაგრამ რამაც გამოიწვია ესე ვთქვა ძალიან დაძაბა ურთიერთობები ევროკავშირის შიგნით იყო სწორედ ეს ძველ და ახალ ევროკავშირ შორის დაპირისპირება და გამოჩნდა ძველ ევროკავშირში, ძველ ქვეყნებში, დამფუძნებელ ქვეყნებში, როგორც არის ბელგია, ჰოლანდია, ლუქსემბურგი, გერმანია, საფრანგეთი, აქ გამოჩნდა ესეთი დამოკიდებულება, რომ მაინც იქ ისინი სხვანაირები არიან, მაინც ეს რასიზმი, ტოლერანტობის ნაკლებობა უფრო ძლიერია და ასე ვთქვათ ერთმანეთის გადაბრალების რეჟიმში იყვნენ ძალიან დიდი ხანი.
ესე მართალია, ქალბატონ ნატალი, რომ რაღაც ევროკავშირში არის პრივილეგირებულთა კასტა, თუ არის უმაღლესი ლიგა და მე არის მეორე ლიგა თუ პირველი ლიგა, სხვადასხვა შედარებებს ახდენ, არსებობს ასეთი.
იცით, ესეთი რაღაცა ფორმალურად რა თქმა უნდა არ არსებობს, მაგრამ რაც უფრო იზრდება ევროკავშირი და 28, ნუ 27 ალბათ უკვე მალე, მაინც საკმაოდ დიდი რიცხვია და მე როგორც ვუყურებ, აი ამ კრიზისის მერე, მიგრაციის კრიზისის მერე, ასევე ბრექსიტის მერე, რომელიც იყო ძალიან და არის დიდი გამოწვევა ევროკავშირისთვის, არის იმის ტენდენცია, რომ აი ესე ვთქვათ დამფუძნებელი წევრები შეიკრიბნონ და რაღაც თემებზე იმსჯელონ განცალკევებულად. ამას რეაქცია მოყვება, მაგალითად აი ბრექსიტის შემდეგ იყო სწორედ გერმანიაში დაიბარა შტაინმაიერმა შეკრიბა თავისი ესე ვთქვათ ახლო მოკლე პატარა წრე შედარებით წევრი სახელმწიფოების და პოლონეთმა ეგრევე უპასუხა და ალტერნატიული შეკრება გააკეთა და სხვათა შორის აღნიშნეს კიდეც მერე როგორც მომიყვა ელჩმა, რომ იქ ეწერა, რომ ჩვენ არ ქონდა ამ სახელმწიფოებს არ ქონდა იმის ბედნიერება, რომ ყოფილიყავით დამფუძნებელი სახელმწიფოები, იმიტომ რომ სხვა ასე ვთქვათ განზომილებაში ვიყავით და ეს არ იყო ჩვენი არჩევანი. შეიძლება რომ ეს ტენდენცია უფრო წინ წავიდეს, არის ამის ასე ვთქვათ მინიშნებები, მაგრამ საუბარი ჯერ ცოტა ადრეა, მე მგონი, იმაზე რომ არის ესეთი ორრანგიანი ან სამრანგიანი ევროკავშირი, თუმცა ყველაფერი შესაძლებელია. მე მაინც მგონია რომ ევროკავშირი განიცდის რაღაც ცვლილებებს, ძალიან ბევრ ბევრი გამოწვევა დაგროვდა, რომელსაც უნდა გაუმკლავდეს და არის ძიებაში. გარკვეულწილად იდენტობის კრიზისიც გაუჩნდა სწორედ ამ ბრექსიტის შემდეგ, იმიტომ რომ ეს იყო დიდი დარტყმა. მაინც არ ელოდნენ იმის და მიუხედავად, რომ ყოველთვის ბრიტანეთს ისეთ თავისებური დამოკიდებულება ჰქონდა ევროკავშირში.
ბარემ, აი გადავედით უკვე ამ თემაზე და ბარემ ესეც ავთქვით, ხალბატონ ნატალი, ბრექსიტი რეფერენდუმის დონეზე არსებობს და გაფორმდა, მაგრამ შემდეგ რა ხდება, რას ამბობენ აქ ევროკავშირის ხელმძღვანელობაში, თქვენ თქვით რომ დიდი გამოწვევაა, აი რა გამოწვევაა, რა მოხდება, როგორ ფორმით მოხდება, რაიმე თუ არის ცნობილი ამ ხრივ.
ერთი მხარე ამ გამოწვევის სწორედ ის არის, რომ როგორ და რანაირად უნდა წარიმართოს ეს პროცესი, არავინ არ იცის, იმიტომ რომ პირველია ეგეთი რაღაც არ ყოფილა ევროკავშირის ისტორიაში და როგორც ელიან, ეს იქნება მინიმუმ ორწლიანი პროცესი, შეიძლება კიდევ უფრო გაიწელოს, იმიტომ რომ საკმაოდ ესე ვთქვათ რთული განქორწინების სტადიაში შედის ბრიტანეთი და ევროკავშირი. მაგრამ ძალიან ცოტა რამ არის ცნობილი, როგორ წარიმართება მოლაპარაკებები, რას მიიღებს საბოლოოდ ბრიტანეთი, რას მიიღებს ევროკავშირი, რა ურთიერთობები იქნება. მაგალითად ბრიტანეთს აქვს პრობლემა თავისუფალ მიმოსვლაზე ადამიანებს შორის, მაგრამ ამავე დროს უნდა რომ დარჩეს საერთო ბაზრის ნაწილი. ევროკავშირისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპული მომენტი, ოთხი თავისუფლების, მათ შორის ხალხის მიმოსვლის. წავა ამის დათმობაზე თუ არა? ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა ამის ყურება. მე ვთვლი, რა თქმა უნდა, ბრექსიტი და საერთოდ ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან ალბათ არ არის კარგი, იმიტომ რომ რეალურად იქნება ასე თუ არა, მაგრამ მას წარმოდგენა იქნება იმისი, რომ ევროკავშირი სუსტდება, საკმაოდ დიდი მოთამაშე გადის. თან ისეთი მოთამაშე, რომელსაც ძლიერი ტრანსატლანტიკური კავშირები აქვს, ის მოთამაშე, რომელიც თითქმის ყოველთვის სტრატეგიულ თემებზე იყო აღმოსავლეთ ევროპელების მოკავშირე, ამიტომ ესეთი შიდა ცვლილებები ამას მოყვება, რა თქმა უნდა, შიგნით, ამიტომ ჩვენთვისაც საყურადღებოა. მაგრამ ასევე საყურადღებოა ის მოლაპარაკებები, რომლებიც წავა და რა სახის ხელშეკრულება, რა სახის ასოცირება, ასე ვთქვათ, იქნება ევროკავშირსა და ბრიტანეთს შორის, იმიტომ რომ შეიძლება იქ რაღაცა გამოიკვეთოს ისეთი, რომელიც ჩვენთვისაც იყო საინტერესო.
აი ჩვენთვის მაინც რითია ეს პროცესი საყურადღებო? და იმიტომ გეკითხებით, რომ მე მაგალითად ქართელი ზოგიერთი ექსპერტის ასეთი ოპტიმიストური პროგნოზიც კი გამიგია და მომისმენია, რომ არა, უშავს ბრიტანეთი თუ გავა, მაშინ ევროკავშირი იძულებული იქნება, რომ გაფართოებაზე უფრო აქტიურად იზრუნოს და ახალი სისხლი შეივსოს, ასე ვთქვათ, დანაკლისი. აი თქვენი აზრით რატოა საყურადღებო? რამდენჯერ მე ახსენეთ.
ხო, საყურადღებოა ეს სწორედ იმიტომ, რომ მე მგონი ჩვენთვის უფრო საყურადღებოა იქიდან გამომდინარე, რომ აი ეს რა ტიპის ახალი ხელშეკრულება დაიდება ევროკავშირს და ბრიტანეთს შორის. ჩვენ გვაქვს ახლა ასოცირების შეთანხმება, რომელიც არის ძალიან მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, კავშირების ქსელი. და ამ კავშირების ინსტიტუციონალიზაცია ხდება. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ წევრობამდე ჯერ კიდევ შორს არის და ის პროგნოზი, რომ აი ბრიტანეთი გავიდა და ევროკავშირი დააბალანსებს ახალი წევრების შემოყვანით, ამ ეტაპზე მე ამას ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ მე მეჩვენება, რომ მაინც რაფართოებისგან დაღლილობა იგრძნობა და გაბართოების მიმართ მოსახლეობაში განსაკუთრებით, შეიძლება ინსტიტუტებში იმდენად არა, მაგრამ წევრ სახელმწიფოებში და ხალხში ესეთი ნეგატიური დამოკიდებულება საკმაოდ ძლიერია. ამიტომ ახლა ახალ წევრებზე ლაპარაკი რთულია. თუმცა ლოგიკა არის ამაში, იმიტომ რომ მე ვახსენე რაღაც იდენტობის კრიზისი, ვით შეიქმნა ბრექსიტის შემდეგ. იმიტომ რომ ევროკავშირი პირველად დაეჭდა საკუთარ მომხიბვლელობაში, ასე ვთქვათ. ყოველთვის ყოველას უნდოდა ევროკავშირის წევრობა და ჩვენაირებს და კიდევ ბევრს ასევე ჯერაც სურთ. და შეიძლება ეს კარგი იყოს მათთვის, რომ სწორედ მოხდეს უფრო იქით, ასე ვთქვათ, ყურადღების გადატანა, სადაც არის სურვილი, გაფართოება, გაძლიერება. მაგრამ რეალურად მე ამას ახლა ვხედავ, ეს არის ლოგიკური ერთის მხრივ, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი განწყობა არ არის. განწყობა არის ბევრად უფრო თავდაცვითი, ბევრად უფრო იმაზე მიმართული, როგორ მოხდეს იმის, რას არსებობს შენარჩუნება და რომ არ მოყვეს ბრექსიტს, ასე ვთქვათ, დომინო ეფექტი, რომელმაც შეიძლება ინტეგრაციული პროცესები. ამით არის ახლა ძალიან დაშინებული, შეიძლება ითქვას, ევროკავშირი და სურს გადაარჩინოს ეს პროექტი. ამიტომაც არის, რომ განქორწინება ბრიტანეთთან არ იქნება ადვილი და ბრიტანეთი ვერ მიიღებს ადვილად იმას, რაც სურს. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვთვლი, რომ მათ ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, პრესინგი გააკეთონ და ამის ინსტრუმენტებიც აქვთ, მაგრამ ევროკავშირი ეცდება, რომ აჩვენოს და სამაგალითო გახადოს, რა რთულია და რამ ტკივნეულია ეს პროცესი, რომ სხვა სამი სურვილი აღარ გაუჩნდეს.
ეს გახლავთ ნატალი საბანაძე, საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში და ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი. მე კობალი კლიკაძე ვარ და გავიმეორებ, რომ სპეციალურ გადაცემას დღეს ბრიუსელიდან უძღვები. გადაცემას გავაგზავნებთ ახალი ამბების შემდეგ.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეხსენთან ეს გახსნათ გაცემა დაბკოლების ზოლის სპეციალური გადაცემა, რომელიც მომზადდა ბრიუსელში. მე კუბალი კლიკაძე ვარ და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში და ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ნატალი საბანაძე. ბოლო ინფორმაცია, რაც საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლას უკავშირდება, დათარიღებულია 5 ოქტომბრით არჩევნებამდე. და მაშინ იყო ნათქვამი ასეთი რამ, ეს ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომ უვიზო მიმოსვლის მინიჭებას 5 ოქტომბერს ხარი დაუჭირა ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა, რომელიც ბოლო თვეებში გამართული რამდენიმე შეხვედრის დროს თავს იკავებდა დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისაგან. ბრიუსელიდან გავრცელებული სიგნალების თანახმად, გადაწყვეტილების მიღებას ხელს უშლიდა შეუთანხმებლობა სწრაფი შეჩერების მექანიზმის თაობაზე. 5 ოქტომბრიდან გავიდა ახლა თითქმის 20 დღე. კაბატონ ნატალი, რა სიახლე ამხრივ და რა არის ეს სწრაფი შეჩერების მექანიზმი? რატომ აღმოჩნდა ამაზე მოთხოვნილება ევროკავშირის მხრიდან, როდესაც საქართველომ სავიზო ლიბერალიზების პროგრამის სამუშაო დავალებით, როგორც ამბობენ ევროკომისიის წარმომადგენლები, არაერთი მოხელე ბრიუსელიდან, ყველაფერი პირნათლად შეასრულა? რატომ?
ეს 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დავიწყებ, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ამით ფაქტიურად დამთავრდა ინსტიტუციური გადაწყვეტილების გამოტანა საქართველოს შესახებ. თქვენი თვითკომისიის გადაწყვეტილება უკვე დიდი ხანია გვაქვს და დასკვნა პარლამენტმაც მიიღო თავის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ეკუთვნის და უნდა მიენიჭოს ვიზა ლიბერალიზაცია და ეხა კორეპერი, რომელიც არის საბჭო მუდმივი წარმომადგენლების, ანუ წევრი სახელმწიფოების ელჩების შემადგენლობით. მანაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მართალი ბრძანდებით საკმაოდ რთული იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ წევრი სახელმწიფოები ყველა არა რამდენიმე თავს იკავებდა საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, მწვანე შუქის მიცემაზე, რადგანაც ელოდებოდა აი ამ სტრაფი შეჩერების მექანიზმის წინსვლას და მიღებას. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გადაწყვიტეს, რომ ეს გაგრძელდა და ამიტომ შესაძლებელია, რომ მიიღონ საქართველოს გადაწყვეტილება, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებაში ასევე ნახსენებია, რომ საქართველოს უვიზო მიმოსვლა ძალა შემოვა მას შემდეგ, რაც შეჩერების მექანიზმის შემუშავება დასრულდება. ეს არ არის ახალი მექანიზმი, ეს არსებობდა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ წინა ვიზა ლიბერალიზაციის პირობებშიც. სახელმწიფოებს შეეძლოთ და ჰქონდათ იმის საშუალება, თუ რაღაცა საოცრება ხდება და ირღვევა ყველანაირი წესები და ასე ვთქვათ მოლოდინები, რომ უვიზო შეუჩეროს რომელიმე სახელმწიფოს. ამის შესაძლებლობა არსებობდა. უბრალოდ იმის გამო, რომ და მე უკვე აღნიშნე, რომ საკმაოდ რთული კონტექსტია, რომლის პირობებშიც ხდება ამ თემის განხილვა. და ისე მოხდა, რომ საბჭოს წინაშე ერთდროულად აღმოჩნდა რამდენიმე წინადადება კომისიიდან. ეს წინადადებები ეხებოდა არა მარტო საქართველოს, საქართველო ადვილია პატარა ქვეყანაა, მაგრამ ასევე ეხებოდა უკრაინას, თურქეთს, კოსოვოს. 4 წინადადება ერთდროულად აღმოჩნდა საბჭოს წინაშე, აქედან ზოგი უფრო დიდია.
მათ სახმელეთო საზღვარიც აქვს, მით უმეტეს უკრაინას, რომელიც ცეცხლისალშია გახვეული.
ცეცხლისალშია გახვეული, აქეთ მიგრაციის კრიზისი, თურქეთი, კოსოვო და ასე შემდეგ. ამიტომ საკმაოდ რთული გადასაწყვეტი იყო ეს ყველაფერი. ამიტომ წევრმა სახელმწიფოებმა იქ ფიქრეს, რომ ეს შეჩერების მექანიზმი, რომელიც არსებობს და რეალურად არასოდეს არ გამოყენებულა, უნდა დაიხვეწოს. იმიტომ რომ მათ მიეცეთ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი კონტროლი იმაზე, თუ რა ხდება საზღვრებზე. არის ჩამოწერილი რამდენიმე კრიტერიუმი, რომლის შემთხვევაში შეიძლება რომ ამოქმედდეს შეჩერების მექანიზმი. ანუ შეჩერდეს უვიზო მიმოსვლა, რა თქმა უნდა, ეს თავიდან იქნება დროებით. უნდა მოხდეს ამ პრობლემის აღმოფხვრა, იქნება დაიწყება მუშაობა იმ სახელმწიფოსთან, ვისაც ეს ეხება. საუბარია საოცრად, ესე ვთქვათ, დიდ მოზღვავებაზე, მაგალითად არალეგალურად დარჩენილი ხალხის ან თავშესაბრის მაძიებელთა ძალიან მაღალ ზრდაზე. ესე ვთქვათ, საკმაოდ კარგად გაწერილი კრიტერიუმებია, ეს არ იქნება ძალიან ადვილი და ესე ვთქვათ ხასიათის გამოგაკეთებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აძლევს უფრო დიდ კონტროლს წევრ სახელმწიფოებს, რომ გააკონტროლონ რა ხდება საზღვრებში და ჩვენც გარკვეულწილად უფრო მეტ პასუხისმგებლობას ჩვენ აი ქვეყნებს ანიჭებს, რომ რაღაცნაირად ჩვენც გავაკონტროლოთ მიუხედავად იმისა, რომ იქნება უვიზო, მაგრამ უნდა იყოს ახსნილი ზუსტად ეს რას ნიშნავს, რამდენი ხანი შეუძლია ადამიანს გაჩერება, რომ ეს არ ნიშნავს მუშაობის უფლებას, რომ ეს არის რეალურად ტურისტული და მოკლევადიანი ვიზიტებისთვის.
ერთი პრაქტიკული შეკითხვა: თავის დროზე ევროკავშირის მისიამ საქართველოში გამოაქვეყნა ცელი წერილი მითები ევროკავშირის შესახებ. ეს ძალიან კაი წერილი იყო და მას ჰქონდა რეზონანსი. გამომდინარე იქიდან, რომ მოლოდინი მაღალია საქართველოში ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისა. თქვენ რა პრაქტიკულ შევას მისცემდეთ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ გაეთვალისწინებინათ, რათა შემდგომში არ მოხდეს გაუგებრობები, ისეთი გაუგებრობები, რაც ამ შეჩერების მექანიზმის მოქმედებაში მოიყვანს და დააზარალებს საქართველოს?
ეს თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობაა, თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობაა, რომ რა თქმა უნდა გამოიყენოს ეს უვიზო მიმოსვლა მაქსიმალურად, მაგრამ არ დაარღვიოს ის ლიმიტი, რომელიც არის დაწესებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც საუბრობდით ამ შეჩერების მექანიზმზე, თუ ძალიან დაგროვდა დიდი რაოდენობა ამ დარღვევების, ეს რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებს და შეიძლება პრობლემები შეგვექმნას ყველას, შესაბამისად სახელმწიფოს. მე რამდენადაც ვიცი, საქართველოს მიმდინარეობს საკმაოდ აქტიური კამპანია, ხდება ახსნა იმის, თუ რას ნიშნავს ეს, რას გულისხმობს. რეალურად ძალიან მარტივია, 90 დღეს არ უნდა გადააჭარბოს ადამიანმა და ჩამოვიდეს, წავიდეს, ესე ვთქვათ, ეს არის სრული თავისუფლება, უბრალოდ არ უნდა მოხდეს აი ამ ლიმიტის დარღვევა და არ უნდა მოხდეს რაღაც არაკანონიერი მოქმედებების ჩადენა უკვე როდესაც იქნებიან შენგენის ტერიტორიაზე, ეს გულისხმობს მაგალითად არაკანონიერად მუშაობას, იმიტომ რომ ეს არ იძლევა მუშაობის უფლებას და ასეთ ტიპის თავიდან დავიცხოთ.
ახლა რაც თქვენ თქვით, პროცედურა სათქმელად იოლია, მაგრამ დროში რა დრო დაჭირდება ამას?
არც სათქმელად არ არის იოლი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული პროცედურაა და ბევრი მოთამაშეა ჩართული. მე არ ველოდები ძალიან გაჭირვებას იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა დაინტერესებულია იმაში, რომ დროზე შემუშავდეს ეს მექანიზმი და წინ წაიწიოს თუნდაც ჩვენი ფაილი უკრაინის და ასე შემდეგ. თავმჯდომარე ქვეყანა ძალიან დაინტერესებულია, პარლამენტიც და ნუ საბოლოო ჯამში ეს არის ისეთი ტიპის შეთანხმება, რომელიც ჩვენს ზემოთ არის და ყველაზე გავრცელდება, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია მათთვის, რომ მიიღონ ისეთი ტექსტი, რომელიც ყველას აკმაყოფილებს და მე ეს არ დაბრუნდება და არ იქნება ახალი გადახედვის საჭიროება, ამიტომ მუშაობენ ზოგადად მაგაზე. ველოდები რომ მალე.
ხალბატონ ნატალია, თქვენ ამ საფი შეჩერების მექანიზმზე ამოწურავთ ისაუბრეთ, მაგრამ Facebook-ის მოხმარებლის ერთ შეკითხვას მინდა გამოეხმაურო. ხო არ უკავშირდება ევროკავშირის მხრიდან საფი შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების თელობა იმ ვითარებას, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მისი პრეზიდენტობის ბოლო წელს რამდენიმე 1000 უცხოეთის, პირველ ყოვლისა თურქეთის მოქალაქეს მიანიჭა ყოველგვარი პროცედურების გვერდის ავლით საქართველოს პასპორტები? ხო არ უკავშირდებაო, ესე იგი, შეშერების მექანიზმის დაჟინებული მოთხოვნა იმას, რომ ევროკავშირში ცნობილი არის ადამიანები დიდი რაოდენობით საქართველოში, რომელსაც აქვს ეს პასპორტები?
არ ამგონია, ეს რა თქმა უნდა ძალიან სადავო გადაწყვეტილება იყო და სხვა თემა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არ არის ფაქტორი, რომელზეც ჩემთვის გაუმახვილებიათ ყურადღება, ან სადმე უხსენებიათ, ამას აუცილებლად იზავდნენ ეს ასე რომ ყოფილიყო. მით უმეტეს იქიდან გამომდინარე, რომ თურქეთიც წამოგვეწია, როგორც გითხარით, და ასევე რიგში დგას იმისთვის, რომ მიიღოს ვიზა ლიბერალიზაცია, ამიტომ თურქეთის მოქალაქეებისთვისაც ეს ალბათ მალე გაჩნდება ესეთი შესაძლებლობა. კითხვა თავისთავად ლოგიკურია და კარგია, მაგრამ რეალურად ეს ფაქტორი არ იყო.
და ჩვენ ვახსენეთ არჩევნები, ახლა საქართველოსში არიან ექსპერტები, პოლიტიკოსების, პოლიტოლოგების, თქვენ იცით, აგიკითხავთ, რომ ისინი პირდაპირ უკავშირებდნენ ამ გადადებას, ასე ვთქვათ, სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის გადაწყვეტისა 8 ოქტომბრის არჩევნებს. მათ აქვთ უფლება, ლეგიტიმური უფლება, ასე იფიქრონ, ასე თუ არა ეს მეორე საკითხია, მაგრამ მე მაინტერესებს სხვა. არჩევნები ჩატარდა, ექნება მეორე ტური, ძალიან ბევრ ერთმანდატია მაჟორიტარულ ოლქში. ევროკავშირში როგორ შეაფასეს ხალბატონ ელჩო 8 ოქტომბრის არჩევნები, გამართა თუ არა მათი მოლოდინი, რომ ქვეყანა დგას სწორ გზაზე?
ევროკავშირის შეფასებები თითქმის მთლიანად ეფუძნებოდა იმ დამკვირვებლების შეფასებებს, რომლებიც გაჟღერდა. განსაკუთრებით ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ეუთოს დამკვირვებლების შეფასება, რომელთაც აქვთ ეს საკმაოდ კარგად გამოცდილი მეთოდოლოგია და როგორც წესი მათ შეფასებებს იყენებს ხოლმე ევროკავშირიც. ამას გარდა ევროპარლამენტის დელეგაციაც იყო ჩასული და ბევრი სხვა, ამიტომ ძირითადად მათ გაიზიარეს და გაითვალისწინეს დამკვირვებლების შეფასება, კარგად შეაფასეს ეს არჩევნები და გამოთქვეს, ასე ვთქვათ, მოლოდინი და სურვილი, რომ ახალ მთავრობასთან გააგრძელებდნენ ურთიერთობებს.
ეს გახლავთ ნატალი საბანაძე, საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში და ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი. მე კობალი კლიკაძე ვარ. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რით დასრულდა ნატოს თავდაცვის მინისტრების პირველი შეხვედრა ნატოს ვარშავის სამიტის შემდეგ, რომელსაც ფონად გასდევს რუსეთის ალიბის მორიგი დემონსტრირება ალიანსის აღმოსავლეთის ფლანგზე.
ხილი თავდეკი ადრე ხოდა წავალ ანანორსნები ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღე ჩამოვედი და რადები ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანორი
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
ოფსაძე მარიკა ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა მარინა მარია წავედით ანანურში საგადაჭედილია და ნენელა მიუღო
ცელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი ძირფას რადიოს მეელებო როგორც დაგპირდით ახლა ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ნატოს მინისტერიალზე და ჩვენ შეკითხებს უპასუხებს ნატოში საქართველოს წარმომადგენელი ელჩი ალექსანდრე მაისურაძე შეგახსენებთ რომ მე კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი ბატონო ალექსანდრე დიდი მადლობა მოდი დავიწყოთ იმ ცნობით რაც გუშინ გავრცელდა მინისტერიალის დაწყების წინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა თავის პირველ პრესკონფერენციაზე რომელიც წინ უძღვის ხოლმე მინისტერიალის გახსნას განაცხადა ასეთი რამ, რომ ჩვენი მეზობლები თავს სტაბილურად გრძნობენ, ჩვენ უფრო უსაფრთხოები ვართო და სხვადასხვა არა მხოლოდ უშუალო მეზობლებზე, არამედ შორეულ მეზობლებზე ცილაპარაკა და ჩამოთვალა მათ შორის რამდენიმე ქვეყანა, იორდანია, საქართველო, მოლდავეთი, უკრაინა და ასე შემდეგ. და ამ კონტექსში იყო ნათქვამი, გამოკვეთილად იყო ნათქვამი შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერება, ეს ვარშავის სამიტის დეკლარაციაშიც აისახა. ამ კუთხით რაიმე უფრო კონკრეტული ინფორმაციის მოწოდება ხო არ შეგიძლიათ?
დავიწყებ იმით, რომ ალიანსი საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ალიანსის მეზობელი სახელმწიფოების უსაფრთხოებაზე და საქართველოსთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ ვართ ალიანსის ასპირანტი სახელმწიფო, ყველა ის ჩამოთვლილი პროექტი, ყველა ის ღონისძიება, ეს შეეხება პოლიტიკურ მხარდაჭერას თუ პრაქტიკულ განზომილებაში თანამშრომლობას, ნათელი დემონსტრირება, რომ ალიანსი ზრუნავს და მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს სტაბილურობა და საქართველოს უსაფრთხოება. აქედან გამომდინარე შავი ზღვა, რომელიც საკმაოდ დიდი მნიშვნელობის მატარებელი ალიანსისთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელზე ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ. თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ როგორც ვარშავის სამიზე მიღებულ დეკლარაციაში, ასევე ნატო საქართველოს კომისიის ერთობლივ განცხადებაში საკმაოდ მკაფიოდ წერია, რომ საქართველო ჩართულია შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით სტრატეგიულ დისკუსიაში, სტრატეგიულ მსჯელობაში. ჩვენ ჩართულები ვართ, ჩვენ გეტყვით, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ ვიყოთ აქტიურები, მაქსიმალურად ვცდილობთ ვიყოთ საიმედო პარტნიორები და ამ პროცესის მონაწილეები. და როდესაც უკვე შედეგებზე იქნება საუბარი, ამ შედეგების, ასე ვთქვათ, მიმღებების და ბენეფიციარების. ეს სტრატეგიული მსჯელობები და დისკუსიები მიმდინარეობს, დავალოდოთ თუ რა შედეგებს მივიღებთ და შემდეგ უკვე უფრო მარტივი იქნება ჩემთვის ვისაუბრო უკვე კონკრეტულად იმ მიმართულებებზე, თუ რა მიმართულებებშიც იქნება ჩვენ ჩართულები.
ალიანსთან საქართველოს ურთიერთობა საერთოდ ვრცელი თემაა. ჩვენ ყველაფერს ვერ შევეხებით, რომ შეზღუდული გვაქვს, მაგრამ ბატონო ელჩო, ორ არსებით მიმართულებაზე არსებითი პაკეტიდან, რომელიც ჯერ კიდევ უელსის ნატოს სამიზე იქნა მიღებული და შემდეგ უფრო დაკონკრეტდა ვარშავის სამიზე, უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ეს არის ნატო საქართველოს ერთობლივი თვისა და შეფასების ცენტრი თბილისსა და რუსთავს შორის და მეორეა შესაძლებლობების ინსტიტუციური განვითარების სკოლა. როდის იქნება კონკრეტულად ცნები თუ სამხედრო ვარჯიშები და რას ნიშნავს ეს ინსტიტუციური განვითარების სკოლა? მზადდება თუ არა იქ უკვე კონკრეტულად კონტინგენტი?
ეს არის ორი პროექტი იმ რამდენიმე პროექტთაგან, რომელიც შეთანხმდა ნატოს უელსის სამიზე მიღებულ ერთობლივ ღონისძიებათა პაკეტის ფარგლებში. როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს ორივე მიმართულება, ისევე როგორც სხვა მიმართულებებიც, თანმიმდევრულად ვითარდება. ჩვენ ყველანი მოწმენი ვიყავით ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს საქართველოში ვიზიტის დროს, როდესაც გაიხსნა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, ხოლო რაც შეეხება ერთობლივსა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია გასულ წელს გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში მოხდა, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა ერთობლივად გახსნეს აღნიშნული სკოლა. რაც შეეხება სკოლის და ერთობლივი თვისა და აღჭურვის ცენტრის დანიშნულებას, ეს არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება როგორც საქართველოს სხვადასხვა უწყებების, რა თქმა უნდა, მათ შორის პირველში შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის დახვეწა და ამაღლება, ამას გარდა მოხდება ნატოს წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების წარმომადგენლებისათვისაც, ესე ვთქვათ, შეთავაზებული იქნება შესაბამისი კურსები და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ შეთავაზებას ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი სახელმწიფოები გამოიყენებენ. ეს არის ერთობლივი ღონისძიებები, რომლის მეგულისხმობ როგორც სკოლას, ასევე ცენტრს. ეს არის ერთობლივი ღონისძიებები, რომლის ჩამოყალიბებაშიც და რომლის შემდგომ განვითარებასა და დახვეწაშიც ერთობლივად არიან ჩართული როგორც საქართველოს ხასუსო, ასევე ალიანსის კონკრეტული წევრი სახელმწიფოები და ჩვენ მუდმივად ყოველდღიურ რეჟიმში მათთან ერთად ვახორციელებთ ამ პროექტებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ორი პროექტი, ისევე როგორც სხვა მიმართულებები, რომელიც პაკეტის ფარგლებშია ჩამოყალიბებული, წარმატებით განვითარდება.
საქართველოს ნატოს ურთიერთობებში შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი არის ქართული კონტინგენტი ავღანეთში, სადაც Resolute Support Mission-ი ICE მხარდაჭერის მისია აგრძელდება. გადაწყდა თუ არა, რომ საქართველო 2017 წელსაც მიიღებს ამ მისიაში მონაწილეობას?
ჩვენ ვაგრძელებთ მონაწილეობას ავღანეთის მისიაში მოგეხსენებათ სულ ახლახანს მოხდა როტაცია და ჩვენი შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები მივლინებული იქნენ ავღანეთში ჩვენ ავღანეთში ალიანსის გვერდით დგომას და მხარდაჭერას გავაგრძელებთ თუ როგორ რა ფორმით და რა რაოდენობით ამაზე მოდი საუბარი შემდგომი შეხვედრისთვის გადავთვალოთ
წმინდა ემოციურად ბანო ალექსანდრე საქართველოს მესამეა სიდიდით არა ნატოს აი ამ უზარმაზარ სახელმწიფოებს შორის თქვენ როგორც ელჩი რას გსნობთ ხოლმე როცა კოლეგებს ხვდებით ეს არის ესეთი შესამჩნევი რომ აი საქართველოს ელჩი ეს იმ ქვეყნის ელჩია რომელიც არ არის ნატოს წევრი მაგრამ რომელსაც ყავს იქ 860 ჯარისკაცი მე მგონი აი ეს ციფრია
860 სამხედრო მოსამსახურე დღეს მივლენილია ავღანეთში რომელიც საერთაშორისო უსაფრთხოებას იცავს და რომელთა წვლილში აქვთ იმ ერთობლივ ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში, რომლის წევრებიც ჩვენც ახლა ვართ. ბუნებრივია ნებისმიერი შეხვედრის დროს, როდესაც მე ჩემს კოლეგებთან შეხვედრა მაქვს, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენი ასეთი მონაწილეობა ავღანეთში ჩვენი ჯარისკაცების ძალიან მაღალი პროფესიული დონე და თავდადება ყოველთვის არის ის თემა, რომელზე საუბრის დროსაც ჩვენ სიამაყის ხნობა გვეუფლება. რა თქმა უნდა, ეს ის ხნობა, რომელსაც გამოგვიწებით და რომელიც ზენით აღწერა საკმაოდ რთულია. აქედან გამომდინარე მე შემიძლია ერთმნიშვნელოვნად გითხრათ, რომ ნებისმიერ ფორმატში, ნებისმიერი შეხვედრის დროს ეს განსაკუთრებით იგრძნობა, როდესაც მაღალი დონის და მაღალი ჩინის სამხედრო მოსამსახურეებთან მიწევს შეხვედრა. ბუნებრივია, ეს თემა ყოველთვის არის ერთ-ერთი ძირითადი სასაუბრო, ყოველთვის ჩვენ ვიღებთ ერთმნიშვნელოვნად დადებით შეფასებებს ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების ავღანეთში ყოფნასთან დაკავშირებით.
საქართველოში როცა იმყოფებოდა სექტემბრის დასაწყისში ნატოს გენერალურ მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა შეკითხვაზე კარსმომდგარი საპარლამენტო არჩევნების თაობაზე თქვა რომ მას აქვს მოლოდინი რომ ეს იქნება საქართველოს მიერ წინ გადადგმული ნაბიჯი სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების კუთხით. ნუ პირველი ეტაპი დასრულდა, მეორე ეტაპი წინ არის. ხო არ ქონია რეაქცია გამართა თუ არა მისი მოლოდინი, რას ამბობს ნატოს ხელმძღვანელობა, რას ამბობს გენერალურ მდივანი?
კი, როგორც მოგეხსენებათ, საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება იყო სამხრივად დადებითი. მე პირადად გენერალური მდივნისაგან პირადი შეფასება არ მომისმენია, მაგრამ გეტყვით, რომ განცხადება გააკეთა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ, რომელიც განთავსებული არის ნატოს ვებგვერდზე, სადაც ის აღნიშნავს, რომ ეს იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით და უერთდება სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეფასებას, რომ ეს იყო ერთნიშნულოვნად თავისუფალ და კონკურენტულ გარემოში გამართული არჩევნები. ასე რომ ალიანსის წევრი სახელმწიფოები თანხმდებიან, რომ არჩევნები იყო დადებითი ნაბიჯი გადადგმული დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით.
და ბოლოსკენ ალბათ ცოტა საომარ გეგმებზეც ვისაუბროთ. 2016 წელი იწურება, 2017-ში რა ღონისძიებებია საქართველოს ნატოს კუთხით დაგეგმილი? იგეგმება თუ არა რაიმე კიდე უფრო დაახლოება ნატო საქართველოს კუთხით? გულისხმობ რაიმე კმედით მინიშნებას თუ სიგნალს ნატოში საქართველოს გაწევრნების მიმართულებით?
კეთვით, რომ ჩვენ ალიანსში გაწევრნებისათვის მოსამზადებლად ჩვენ გავაჩნია ყველა საჭირო ინსტრუმენტი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ საკმაოდ ეფექტურად. მე ვიტყოდი, ეს ინსტრუმენტები არის როგორც პოლიტიკური დიალოგის საშუალება, რომელიც შექმნილია ნატო საქართველოს კომისიის არგლებში, ასევე ის პრაქტიკული თანამშრომლობის მექანიზმები, რომელიც ჩვენ გავაჩნია ალიანსთან ერთად. ასე რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ყველა მექანიზმის გამოყენებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ დასახული მიზნისაკენ მივიწევთ და არ იქნება შორს ის დღე, როდესაც ჩვენ ყველანი უფრო თამამად შევძლებთ კონკრეტულ თარიღებზე საუბარს. მე იმედი მაქვს, რომ საკმაოდ ინტენსიური და შედეგიანი 2016 წლის შემდეგ 2017 წელი კიდე უფრო მეტი შედეგის მომტანი იქნება.
დიდი მადლობა, ეს გახლავთ ალექსანდრე მაისურაძე, ნატოში საქართველოს წარმომადგენელი, მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ოლის წამყვანი, რომელიც დღეს მომზადდა ბრიუსელში. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene assai. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene. Dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Bye.